galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Maalin isniin ah oo Ibriil ay tahay 23 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimana waxa idin la socodsiin doona Jacfar Kukay anigu ah Shaar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ciidamadii uu horey u tababaray Imaaraadka qaar ka mid ah oo rasaas ay isku weydaarsadeen ciidamo kale xaruntii tababarka ciidamadaasi.
Taariikhaas u dhaqaya ciidamada wasiirka kuwa dowladda, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku tababar jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo ku taal degmada Hodan. Taariikhaasku muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen xubkii waxaana rasaasa laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay nin horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in umadiidiidooda la isku dhimaysto iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiisha caafimaadka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo oo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux, iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaallo argagaxle oo ka dhashay weerarkaasi. Khalid An-Nadri oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo gobolka Xajaa ee waqooyiga dalkaasi ku yaala jooga ayaa wakaaladda wararka A P u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay. Mid ka mid a teendhooyinka loogu talagalay xafladda arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halkaa ku dhintay. Madaxa isbitaalka Aljamhuuriya ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salaami ayaa sheegay in arooska iyo 45 ruux oo kale oo dhaawaca la gaarsiiyey isbitaalka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka inay dhiig ku deeqaan. Sidoo kale Cali Naasir Al-Cazab oo ah ku-xigeenka madaxa isbitaalka ayaa sheegay in 30 ka mid a dhaawacaha ay caruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay, kuwaasoo qaybo ka mid a xubnahooda ay googo'een. Weerarkii saddexaad oo dhinaca cirka ah oo dad fara badan oo rayid ahi ay ku waxyeeloobeen oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhaca dalka Yemen. Habeenkii axadda ayaa weerarkan oo kale ahi waxaa lala eegtay guri ku yaala isla gobolka Xajaa, waxaana halkaa ku geeriyooday qoys dhammaystiran oo 5 ruux ka koobnaa.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay axaddii shalay ahayd in Maraykanka uusan waxba ku bixinin shirka la sii qorsheeyay ee madaxweynaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un laga yaabo in uu kula kulmo, halka Pyongyang ay sii sheegtay in ay sameynayso yareyn ay ku sameyso hubkeeda nukliyeerka. Hogaamiyaha Maraykanka ayaa wuxuu ku sheegay bartiisa Twitterka, ma aanan siinin wax aanan anagu ahayn in ayagu dhimayaan, sida uu yiri, sameyntooda hubka nukliyeerka, islamarkaasina ay xiri doonaan xarumahooda, sidoo kalena ay sii jiri doonin tijaabo horle.
Maxkamad ku taalla dalka Biljimka ayaa dembi ku heshay 2 nin oo isku dayay in ay weerar argagixisonimo ku dilaan ciidamo booliisa gudaha magaalada Brussels bishii Maarso ee sanadkii 2016. Labada qof ee lagu helay dembiga waa Salaah Cabdisalaam iyo Sofiyan Ayari, midkoodna xaadir kumaan u ahayn howlkii dhageysiga maxkamadda oo isniinta maanta dhacday. Cabdisalaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga. Hadda waxa uu ku jiraa ee xabsi ku yaala dalka Faransiiska kaasoo sugaya xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii November ee 2015 ka dhacay Paris.
Madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa waxa uu soo saaray qorshe uu wax uga bedelayo nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada dalkaasi, waxa uuna ku dhawaaqistiisaasi ay imaaneysaa asbuucii ugu dambeeyay iyada oo wax ka bedel lagu sameeyay sharciga dadka howlgabka noqda ee dalkaasi, taasi oo keentay in ay dibadbaxyo waaweyn ka dhacaan maalmihii ugu dambeeyay dalkaasi, taasi oo keentay dhimashada 10 qof. Madaxweynaha ayaa sheegay xadii qorshahan in uu yahay mid kordhinaya shaqooyinka, waxaana taasi si loo helo meesha laga saaray howlgabka oo waqti badan qaadan doonta. Waxaa kaloo intaasi ku daray inaanan loo dulqaadan karin dembiyo ku saleysan xatooyo iyo sidoo kale foodo ka dhacda dalkaasi. Saraakiisha waxay sheegeen jimcihii in ugu yaraan 10 qof ay dhimatay, laakiinse kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay dhimashada in 25 qof ay ka badan tahay ilaa 4, waxaana dadkaasi ku jira wariyo si toos ah dhinaca Facebook-ga ugu soo tabinaya wararka banaanbaxyadaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, halkaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana Muqdisho. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas la isku weydaarsaday gudaha xeradii tababarka ee ciidamada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaala ayaa V O A-da u sheegay in rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidankii hore ay u tababareen Imaaraadka iyo ciidamo kale. Mas-uuliyiinta ciidanka ayaa sheegay inay qabteen askar isku dayday inay xerada si kala baxaan qalab ciidan. Faahfaahinta arrintan ayaa Ibraahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan.
Toorimaad u dhaxaya ciidamada ka warsusan kuwa dowladda, gaar ahaan ciidamada xoogga dalka, ayaa ka dhacay xarun ciidamada Imaaraadka ku saabsan jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka oo ku taal degmada Hodan. Iskahorimaadku muddo ayuu socday, waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen hubkii, waxaana rasaasta laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baxsan. Dadka deegaanka ayaa in muddaha xaafadaha ku jiray waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka wadaasi Soomaaliya, gaar ahaan wadadii Tarabuunka ilaa Wushada Caanaha. Waxaana dadka xilliga dagaalku dhacay ama iskahorimaadku dhexmarayay ciidamada ka watusan kuwa xoogga dalka, gaar ahaan ku sugnaa xaruntii Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada qalabka sida qaar ka mid a dhawaan ay la wareysay dowladda Soomaaliya ay dadku walaac ka muujiyeen, gaar ahaan xilliga iskahorimaadku dhacay waxay ahayd waqti mashquul ah oo ardayda jaamacadaha iyo isku socodku uu aada mashquul u ahaa, gaar ahaan gaadiidka dadweynaha biyalka loo yaqaan mooto bajaajta iyo guud ahaanba isku socodka magaalada marka loo eego qarada meesha ku taal Ibraahim.
Cabdulqaadir, sababta maxay tahay keentay isku dhaca ciidamadan?
Ila wareedyo kala duwan oo ay la hadashay V O A-da waxay sheegayaan in isku dhaca ciidamadan ka warsan xoogga dalka ay ka dambeysay isfahamwa la xiriira saarad ciidan oo taallay gudaha xarunta ciidamada lagu tababari jiray Imaaraadka, gaar ahaan meel qayb u ahayd ama saad yaalay halkaaba la isku qabtay, sida dad xog ogaal ah ay u sheegeen V O A. intaas kadib ciidamadu way isku afgaran waayeen in bashaarkaasi hub uu ku jiray in la duxiyo iyo in kale, taas ayaa markii dambe keentay in isku saaseen dhexmarto ciidamadan ka watusan xoogga dalka oo dhowaan dowladdu guud ahaan bay la wareegtay maamulkii xaradaas iyo ciidanka halkaasi ku sugnaa guud ahaanba oo dhowaan uu abaalduulaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood uu laadla warbaahinta xaruntaasina uu tegay.
Cabdulqaadir, waxaad ii sheegtay in rasaasta xooggeeda laga maqlaayay meelaha ku dhadhow xerada, wax khasaara oo ilaa hadda la sheegay?
Saraakiisha amniga la hadlay qaarkood oo ka howlgala degmada Hodan iyo meelo kale waxay ii sheegeen in dhaawacyo jiraan, laakiin weli ay wadaan tirakoobka iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay. Meesha waxay ahayd meel mashquul badan, ilaha caafimaadku weli maysan wax xaqiijin tirada dhaawacyo ee la gaarsiiyay, laakiin saraakiisha amniga qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in ay ku mashquulsan yihiin tirakoobka haddii khasaaro uu jiray iyo dhaawacyadu intay leedihiin iyo hadday dhimasho jirto, laakiin weli dowladdu war rasmi kama soo saarin arrinta la xiriirta khasaaraha ka dhashay. Ibraahim,
واسلي هاتن حالة ده حروت هسي
هاتا ويدقن تاي حالة ده وخاينا خرارة تجي سلاكيشة وصر رسائل من خوغة دلتا وخاليها كريسين قوردة ويدو هالك عشي جاري تاليها من خوغة دلتا جنرال قرد وخاسد وكلالك عشي تجي ابن دولاها من خوغة دلتا جنرال عبد الله على عانو دخل نكت السن من خوغة دلتا سلاكيشة حتى وها قبط كسوغن سلاكيشة وصر رسائل من خوغة دلتا يجو وكور جلال وخل ماشي كده غي بارتان الله خليل الصابطة كان في السرسان صين في بقال كان مدرس على الوقت كده غي
عبد القادر لبضع إذن إيه كل حد قال ما يحارون تهدم حارون تهدم
أي مثلاً كونت السنة دولت هل كاسو كده قال ما يقفت بقال كده غي ما لا يكده قال من أي دبعا تقدر إذا ما دون مكلا صغير ومركوا ربا حارون تفوض صغير ربا حردا إلى وردكم أمن وخيشة جان إن كان خطر سنع إلى مدى وإقوام تكبخ سدان وخانا هدى جراء إن لقد بجرع إلى مدى في إقوام تيادان إما لا أبخ سدان وصلاكيشة إلى مدى إقوام تجار أمر يكون بخيان إن إلى مدى في هدية جراء وخبها ولا أبخ سدان خربة إن كان صيصة صلاكيشة حقيقية لكن الدلبان إن قدهان أيضا كي خربة جوغي ما لها لكلار قدهان بخربة دبلا وسعوليو
kasi waxa uu ahaa Abdul Qadir Maxamed Abdulle oo Muqdisho ku sugan waxaan u qadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Hassan Danduray
wali Washington ayaa nagala socotaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhawaantan sheegay in ay abaalmarin lacageed siiyeen xubin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Aadan Sandheere. Haddaba sarkaalkan ayaa la sheegay in amnigiisa la dayacay. Ninkaasi ayaa waxa uu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan. Harun Macruuf ayuu noqday telefoonka sababaha uga soo goostay Al-Shabaab uga waramay.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihad ilaahay dartiisa loo joogay hadda in umadii diintooda la isku dhimaysto iyaga dhexdooda haday tahay iyo haday ay yihiin shacab labadaba
waa wax si gaar ah ku dhibay ma jirtaa oo dhibsatooda isdhexday waltan haday saa ku sii socoto ma qaadan kara ani waan tagaya
haa dhacdooyinkaasi waa badan yihiin laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa adtida sida tan isoob oo kale sida dad oo raggi maata laftigooda shabaabka ka mid ahaa oo la dirgiray oo ayaan dhexdaa sida iswaa inta la dhahay loogu marmarsiyooda la dilay oo kale iyo dad kaleo ayagana maarata dhuxulleyda dan yihiin iyo dad umad soomaali si caadi ah oo ayagana maarata la baabi'inayo oo maarata weliba haddaa marka la baabi'iyo kadib dhuxushii ayaga laga reebayay haddana dib maarata weliba loo sii dhacayo xoolahoodii nafsadoodii wax walba la isu kordhinaystay
xaaladaada amniga waa sidee hadda
xaaladeeda amnigu hadda waa ilaahay ka shukru cadcanda faafin malaha maamulka Koonfur Galbeedna waa soo kala dhammaanay dowladdii kalena ugu soo wareejinay xaaladii hadda kale waa ilaahay baa laakiin ka kalsoonaa
waa gartay marka maamulka Koonfur Galbeed amni iyo waardiye iyo meel amni midna kuma dejinsaan u gartay u fasirtay dowladda federaalka oo sidaas oo kale sax miya
haa dowladda federaalka dowladda inuu soo wareejin maamulkii la rabay inuu soo wareejiyana ugu soo wareejin ayagana hadda gacanta ugu mahayaano si maarka ahal ahaan baan guri ugu noolahay gaadi qaarka hadda noloshii aadiga ah amar nolol mid ahaan noolahay ma ahna qof oo waardiye hadda haysto ama dad gaar ah waardiyeynaya ama dowladda ay meel ku tahay
maalin dhaweyd waxay sheegeen maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ku siiyeen lacag $15,000 marka lacagtaasi sax miyaama lagu siiyey
lacagtaasi waa sax waa la siiyey haweenka lacagtaas la siiyey subaxdiina waa ka soo tagay waa maadaama aan kala dhammaanay oo iyaga hal waa kulli waa laga fasaranta oo saacada laga bilaabo kulli haddii lagu soo qabsada tabadkeena waa ka furfuraynaa dalii dibadda meesha rabta waa mari kartaa anna waa ka soo tagay waxay kale ii sheegeen in sadin laba sidada oo muuqtisu dhowr ugu soo xirayaan Albert Mirtaan maayay ma aan weydiin in aan Albert ka goonto ugu dambeeyay ugu sugayaan adoo ugu dambeeyayna waa aan ka waayay anaan isku tashay ilaa haddana sidii aan isugu tashay ilaa ka sugo aray u baahad xaaladeedii si ahaan amni anan baad ka warayay
waa gartay maxaan ku idhaahdaa lacagta $15,000 ma abaalmari adeeg ku siiyeen baahayd mise baabuurkii iyo qorgii bay kaaga gateen
محمد حسن آدم سندرة أو أرك الشباب كسو جوست بشي جنايو هارون معروف أيون أورمي في أو إيه آيات كلا سعتين.
سيديتن قف كميدا ددكا قبا باهيدا غاركا يا مانتا هلي كراستا ددكا نافادا او اي ود ديقديه ادا بيشا عاس اي دالكا تركيغا سفيركا تركيغا سوماليا يا سيدو كالي بلان قادي ان دولدي سو اي غرغار سيسو ددكا باهان اي عريامين تا حلقة بيشا رمضان اي سو سعطا واركا نوحا مقدشا كنسو ديري عبدالقادر محمد عبدالله
سيديتن قف وكميدا ددكا قبا باهيها غاركا غارهانا نافكا قيبا هو سيجركا ايا ماان تيلا كراسة ددكا نافادا تاسا يقود ديغضي اوركا بيش عاسي التركيغا حريريها بيش عاسي التركيغا عبدو قادرة تبايوكا ايا خوصي ان ددكا نباهي وقبين كراسة ددكا نافادا
Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz.
Olgan Bakir safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa munaasabada dadka lagu gudoonsiiyay kuraasta ka sheegay inay si gaar ah isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xariiqaha Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa.
Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Waxaan u jeedinayaa walaalaha loo qaybinayo kuraastan inay maalo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay si fiican ay u isticmaalaan oo ay noloshooda noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan hawl maalmeedkooda dhammaantiina waa mahadsantihiin oo salaam alaykum.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ee jeneraal Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yiriiso ayaa ka mahad celiyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay.
Waxaan si kal iyo laab ah uga mahad celinayaa bisha cas ee Turkiga oo runtii xafladan u sameysay in ay Soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaar ah ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana xaqabtiri lahayd ay u keenaan dalka isla markaana gudoonsiiyaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa.
Duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Yiriiso ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay hanatay quluubta dadka Soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen Soomaaliya xaaladihii adkeeday ku jirtay sanadihii la soo dhaafay.
Runtii Turkiga aad ay naga duwan yihiin wadamada kale ee Soomaaliya taageera, waayo waxay hanteen quluubta shacabka. Sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagar la'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahad celinaynaa. Sidoo kale si gaar ah waxaan uga mahad celinaynaa bisha casa Turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay, iyo dadka agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada. Taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan shacabka Soomaaliyeed, una danaynaya inay u taageeraan. Iyadana waa mid oo aan taariikhda idin galayso, waana idinkaga mahad celinaynaa.
leela xasan abdu qadir waa hooyo xamila ah waxay naafaqtay qaybaha hoose jirka waxayna socodkeeda ku saleyn jirtay inay salka ku gurgurato waxay hadda heshay kuraas loogu talagalay dadka naafada oo maanta lagu doonsiiyay
markii hore waa gurguuray xamil oo ayad maanta baaskiil qurux badan ah ma sha Allah oo ma dhic laha ninki inta soo dhiibtay alhamdulillah ilaahay mahdis ogol waa gurguur jira salka ku soo jiray maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil liisi waa ku faraxsanaa aan dhaam fahmo iniyo aliye
seenib ali waxa laba luqad u ahaa labadeeda gacmood
alhamdulillah waa gacmaha ku soo jiray gurguur jiray alhamdulillah biriga gargaar iyo qeyr ee taabantay alhamdulillah ilaahay mahdis kale walaalahayna oo noo kaalmeeyay oo garab nasiiyay reerkii soo qalaqay baqeer allah sii baahideedu waxa walba ku bedeli doona meesha taleefanka ka adnaysan meel aan ku gaari waayo way aad kara maanta alhamdulillah cunug yar doon ku dhabo war waqti war soo qabta cunug way dhibay waa dhig kartaa maanta alhamdulillah shukr rabbil alamin wa maasintin walaalayaalo
hay'ada kala duwan oo turkiya ayaa howl ka fuliyay magaalada muqdisho waxaana turkiga soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay abdul qadir okay voa muqdisho
hagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington iyadoo lagu guda jiro xilli roobaadkii isla markaasina ay roobabkii guga ay ka daeen deegaano ka mid ah deegaanada Soomaaliland waxa uu meelo ka mid ah magaalooyinka ay dhibaato ku haysata xargaha korontada iyo waliba qashin jidadka ay biraha roobka ku soo saareen waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah Hargeysa oo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba joog ah uga da'ay roobka wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan oo halista qashinkaasi iyo qorshaha uga yaala ka wareysata mayorka waa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid ayaa la hadashay gudoomiyaha
mushkilada layrka iyo xarkaha telefoonada waa mushkilad jirta oo muddo dheer soo taagnay telefoonada intoodii badnayd waanu xalinay imikana wasaaradda energy iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaanu hawlwad wadnaa kuna aanta lagsi shirkadaha layrka waxaan ugu sheegayaa halkan waxa weey waxa dhacday xitaa muxuu ahaa dab koodiyahoogii oo dhulka yaalo daadku marka qaar galayo yada kaysa xarka badan oo caynkaasa iyaga digniinaanu siinay imkana waxaan isla wadnaa qorshii loo habeeyay hayga iyo loowinta loo kala saaro loona geeyo loona sameyn lahaa andarkii hoon ay waxaan imaan kulay waqti bay qaadanaysaa boosaskaasi laysaynta hoobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digayaa shirkadaha layrku san ay u isticmaalayaan fooshaxun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socoto anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno midda labaad ee dadweynaha digniinahoona waanu ka siinay dhaqan aad mooday inuu meel kale naga soo galay yaa waxaa jira mar laaliyo marka dhibca roobka laako iyadoo shirkadihii qashinku ka qaadayaan qashinkii xaafadihii yaa qashin meel lagu keydiyo aanad geynin ayaa lagu soo daayaa daadkii taasina waxay keenaysaa saxaxumo shacabigana waxaan leeyahay ka daaya waxa weyn wixii dhaqan waxa bedeli karaan qofka ay khusayse ee aqalka ah aqalka maamula haddii hooyada noqoto haddii aabaha noqoto iyo haddii ubadka noqotoba wixii dhaqana maamulo bedeli kara waxa bedeli kara dhaqanka iyo qoyska laftiisu inuu ka kaaftoomo oo uu iska daayo dhaqanka qashinka lagu soo raacinayo daadka
waxaa jira laaga fara badan oo jaro oo carraa qaarkood iskuulladii ay tagi kari waayaan oo guryaha qaarkood xaafadahooda ay laaga noqdaan iyaga wax qorsho ah ma u diyaarsan ka dowladda hoos ahaan
kun haanti hoobku waa raxmad laakiin waxa ka dhasha waxyaabo mararka qaar uu xoog noqdo ay ka yimaadaan dhibaatooyin ay ka yimaadaan runtii meelo badan waanu sameynay laagahana waxa kalifaya laagahu ma aha laaga dabiiciya oo suuda u samaysma laakiin waa laaga gacan ku samaysa marka la dhisa aqalada ee lagu soo durko sistemku deeq waqti dheer buu soo jirtay dowladda hoose imika waxaan ka joojinay in wax wadaa la dhiso in meelihii biyo mareenada soodi loo daayo saaka u dambeeyey shirkii waxa uu ahaa sidii dawlanejiyo wanaagsan loogu sameyn lahaa magaalada runtii dee dhaqaale badan dowladda hoose ma hayso laakiinse waxa ay dhaqaalahay cashuurta ay ka ururiso oo markaad eegto aqalkii gibigiisuba waa $12 sanadkiiba waa $12 weeyaan muxuu ahaa cashuurtiisu qaarna waa $40 waa bishii waa $1 cashuurtaada baan isu geynaayeen wax ku sameyna marka aynaan ninka istadigii la dhammaystiro dee ma dawlajiska kolba sidii loo karayo loo kolba qayb loo sameeyo
ugu dambeyntii maayir anigoo ka faa'iideysanaya fursada qaaligaan masiisay waxaa jira baliyo aad qoteen oo lagu shubo dhiigga xoolaha ee caasimada neefafka lagu qalo lagu shubo iyadoo markii hore meel fog ahayd hasa ahaatay imika magaaladii u soo dhawaato magaaladii ay gaadhayo magaaladii ay aad u sii fidayso sii durkayso roobabkina waa lagu jiraa baliyadaasi qaarkood marka roobku ku da-o waxaa laga yaabaa inay soo fatahaan oo xanuuno kala duwani ay ka dhashaan kuwaas maxaa idinka qorshaa
waa imika mashruuc baa jira uu nala sameynayo World Bank iyo KfW waxaa loogu talagalay in lagama faa'iideysan jirin dhiigga iyo uska imika waxaa loo sameynayaa warshadyo lagaga faa'iideysto oo wixii biyaano gooni loo saaro wixii kalena laga dhigo filtraasirkii beeraha insha allahu tacaala sanadkan bisha 8aad marka laga bilaabo ilaa sanadka dambe bisha 3aad inuu mashruucaasna naga dhammaystirmo ayaan insha allah ku rajaynahay waa hawlaha loo dhameeyey ay nagala qayb qaadanayaana KfW banka jarmalka iyo muxuu ahaa iyo World Bank
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ceydiid oo uu warramayay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan halkaasii aad kala socoteenna waa Washington.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo UNHCR ayaa ugu baaqday dhinacyada hubaysan ee Liibiya inay ogolaadaan in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka baahan ee ku dhaqan gudaha dalkaasi xilli waddanka Liibiya uu sii kala qoqobmayo. Wariyahayaga Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Isku dhacyadii dhimashada dhaliyay ee u dhexeeyey kooxaha hubaysan ee gudaha iyo hareeraha magaalada Koonfurta Liibiya ku taala ee Sabha ayaa ku qasbay dad lagu qiyaasay 1900 oo qoys iyo in ka badan 13,000 oo qof inay guryahooda ka barakacaan. Afyeenu hadlay hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Andrej Mehejic ayaa sheegay in gobolkan ku yaala Liibiya looga baahan yahay gargaar bini'aadnimo oo degdega.
The displaced Libyan population in the south badly needs adequate shelter and basic household items including hygiene.
Waxa uu yiri Mehejic dadka reer Liibiya ee Koonfurta ku barakacay waxay si weyn ugu baahan yihiin gargaar hoy iyo alaabada aasaasiga u ah nolosha sida joodariyaasha lagu seexdo dirmo iyo alaabta cuntada lagu karsado ama lagu cuno. Waxaa si xaaladda sii xumeeyey buu yiri qaybtan Liibiya waxaa xadidan galaangalka gargaarka bini'aadnimo xaaladduna waa mid aan caga adag ku taagnayn. Dad badan ayaa gabaad u galay buu yiri iskuullada isbitaalada iyo dhismayaasha kale ee dadweynaha. Liibiya waxaa burburiyey kala qaybsanaan iyo colaad ka ognayd tan iyo sanadkii 2011 markaasoo ay gaartay dabayshii gugii carabta ee lagu riday hogaamiyihii kala taliyaha ahaa Mucamar al-Qadaafi ee markii dambena la dilay. Dowlado iska soo horjeeda oo mid ka mid ah ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kooxo badan oo hubaysan ayaa bulshada waddankaasi ku haya qalalaaso iyo jahwareer. Dagaalada qabaailkuna waa kuwa joogta ah, gaar ahaan gobolka Sabha oo 76 kilomitir koonfurta ka xiga magaalada caasimada ah ee Tripoli. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay awooday inay ka faa'iidaysato fursad ay heshay toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo geysay magaalada Murkuz gargaar si weyn loogu baahnaa oo loo qeybiyey 100 qoys oo soo barakacay. Magaaladan oo loo arko inay ka mid tahay meelaha Liibiya uu ka jiro ka ganacsiga adoonsiga casrigan waxay ku taallaa 135 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Sabha. Colaadda Liibiya ayaa salkicisay in ka badan 1,000,000 qof dalka Liibiya oo dhan. Mejij waxa uu leeyahay UNHCR waxay kordhisay gargaarkii ay Liibiya ugu talagashay 300% bilihii u dambeeyey, sidaa daraaddeedna haddii ay galaangal hesho waxay gargaar gaarsiin kartaa buu yiri dad badan oo u baahan.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socoteenna waa VOA.
kulamo ku saabsan amniga saxafiyinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho qodobkaas iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo ciyaarahiiba waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna oo weli aan idin la socodsiinayno anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa aan dib idiin maqashin ayagoo ku kooban
saraakiisha caafimaadka dalka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbahaysiga uu Saudi-gu horkacayo oo lala eegtay xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen ay ku nafwaayeen ugu yaraan 20 ruux iyadoo baraha bulshadana lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo ka dhashay weerarkaasi Khalid An-Nadri oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimaadka ah oo ku sugan gobolka Xaje ee waqooyiga ku yaala ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid kamid ah dooyinka loogu talagalay xaflada arooska ee ka dhacaysay degmada Bani Qays waxa uu sheegay in aroosadii ay ka mid ahayd dadkii halka ku dhintay madaxa isbitaalka Al-Jumhuuriya ee deegaankaasi ku yaala Maxamed Al-Salami ayaa sheegay in arooska iyo 45 ruux oo kale oo dhaawac la gaarsiiyay isbitaalka mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa ka codsaday dadka in ay dhig ku deeqaan
Madaxweynaha Nicaragua Daniel Ortega ayaa sheegay qorshe uu soo saaray oo wax ka beddel loogu sameeyay nidaamka nambarada aqoonsiga bulshada wuxuuna ku dhawaaqistiisan ay imaaneysa asbuuci ugu dambeeyay ayadoo wax ka beddel lagu sameeyay sharciga dadka howlgabka noqonaya dalkaasi ee shaqada ka fariisanaya taas oo keentay inay ka dhashaan banaanbaxyo maalmo qaatay oo ay dad badan ku dhinteen madaxweynaha ayaa sheegay xaddi in qorshahan uu yahay mid kordhinayo shaqooyinka wuxuuna sidoo kale sheegay inuu meesha ka saari doono howlgabka degdega ah waxaana intaas uu ku daray inaanan loo dulqaadan karin dambiyo ku salaysan xatooyo iyo fowdo dalkaasi ka dhacdo saraakiisha waxay sheegeen 10 qof inay dhinteen iyadoo 25 kale arbacadii hore loo sheegay in ay dhinteen
maxkamad ku taala Biljimka ayaa dambi ku heshay 2 nin oo isku dayay in ay weerar gaxiso ku dilaan ciidamo booliisa gudaha magaalada Brussels bishii Maars ee sanadkii 2016 labada qof ee lagu helay dambiga Saalax Cabdi Salaam iyo Sufyan Ayari ayaanu midkoodna joogin hoolka maxkamadda dhageysigeeda uu ka socday oo isniinta maanta dhacay Cabdi Salaam ayaa lagu xukumay 20 sano oo xariga hadda waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala dalka Faransiiska
Haatan xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib toddobaadyo khilaaf siyaasadeed oo keenay inuu xilka ka dego gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari ayaa waxa uu hadda baarlamaanka Soomaaliya isku diyaarinaya doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo dhacaysa toddobaadka dambe walaa wali laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada gudoomiyaha cusub ay hay'adda fulinta ee xukuumadda ugu madax banaanaan karto waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday igala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka iyo sidoo kale abdullahi xuseen xasan oo ah quraa isla markaana ah diblomaasi waxaan jeclahay inaan ku horeeyo professor maxamed axmed maxamuud gudigii doorashada waa la magacaabay baarlamaanku wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka. Sidee baad u aragtaa hannaanka ay hadda hawshu ku socoto?
Ee xubnaha ee isku musharaxiinta oo ah 12 ahna una badan xagga xubnaha baarlamaanka inkastoo sadanadan uu ku wada jiraan xagga magaran golaha fulintana kama maqna oo wasiiradu taas oo maxay ahayd gudigii qamaqaabada oo dhawaan la magacaabay ayaga laftooda aragtida habsanaan ay ka soo baxayso aragtidaas oo ah ee wasiirku marka uu isku soo taago xilka gudoomiyanimada inuu inta aanu xilka isku taagin iscasilo ee taasna wuxoogaa arintaasina way soo baxday waqtigii gudoomiyihii baarlamaanku aanu xilka iska casilin waxyaalo badan ba soo baxay hase yeeshee si degdeg ah emergency ayuu gudoomiyaha Jawaari xilka uga tagay taas oo aqoontiisu ay siisay inaan isaga ee diraacin halkaas uu ka baxay taasi waxay baarlamaanka uu kala qaybsanaa sida la arkayay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedeen, ummadda Soomaaliyeedna waa u jeedeen, waa lagu kala qaybsanaa. Golihii baarlamaanka oo hadduu jawaari baxay la rabay inay hal dhinac oo isku midnaana ku wada socdaan, waxaa loo jeedaa inay kala qaybsan yihiin. Shaki aad u fara badan baa labada dhinacba jira, oo waxa weeye dadka, inkastoo xuquuq dad kalena ay ku dhex jiraan, oo baarlamaanku uu marka ugu horeysa u leeyahay cod oo la qaadan doono uun codkaasi soo baxa, laakiinse culays badan baa jira oo shaki baa jira golaha fulinta xaggeeda in ay magaranaysaa shaqsiyaad iyagu ay wataan u jiro, qolada kalena ay kala dagaalamayso inuu shaqsi iyagu xaggooda ka soo dhex baxa. Taa shakigaas aad u xoogli oo bulshada ugu dhex jira oo una soona banaan baxay.
Aad baa u mahadsantahay Professor Maxamed Axmed Maxamuudi. Baan kugu soo laaban doonaa Cabdullaahi Xuseen Xasan, adigu aragtida hanaankee hadda wax ku socdaa?
Xaqiiqatan ma jiraan wax la yiraahdo sharciyad la-aan. Mar walba waxa socda waxa weeye sidii loo heli lahaa wax la yiraahdo guddoon. Aniga marka uma arko in lagu kala tashan doono, waayo xildhibaan walba mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyaddaasoo ah inuu danta ummadda fiiriyo, ummadduna indhahay soo taagaysaa, waayo hadda waayo dhaweyd waddanku xaalad halisuu galay. Khilaaf weyn baa baarlamaankii ka dhex dhacay. Xildhibaanka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isaga oo meel fog wax ka eegaya inuu marka ugu horeysaba codkiisana inuu codkiisa ku bixiyo si cadaaladii ku jirto, taana kama maqna meesha. Oo anigu hadda waxaan aaminsanahay qaabka wax loo habeeyey waa qaab runtii munaasib ah. Intaasaan waxaan sii raacinayaa dhanka golaha fulinta. Hadda haddii laga hadlo golaha fulinta, uma malaynayo maadaama codku uu sir noqonayo, wax iyagu ay si gaara u soo shunshunsadeen oo ay si gaara u wataan inay u najaxayso, waayo xildhibaan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisii si sir ah ku bixiyo. Maadaama awoodda la siiyey codbixiyayaashii xildhibaanada ahaa, ma niyad xumi mana malaynayo halka in ay ka soo baxayso hagardaamo ama iskhilaaf. Sidaa darteed baan anigu runtii rajadeydu waa wanaagsan tahay, aad iyo aad bay u macaan tahay. Oo waxaan oran karaa waa fikrad ma garanaysaay loo baahan yahay in baarlamaanku uu danta ummadda ka hormariyo waxyaalaha khusuusiyaadka ah. Taasaa anigu u jeedaa.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed Axmed Maxamuud, waad maqlaysaa aragtida Cabdullaahi Xuseen Xasan iyo sida hadalku u dhigay.
Waad aragtaa Professor Jawaari arintii hore ku baxay maxay ahayd muddada dheer cakirnay golaha fulinta iyo ay iskaga hor yimaadeen isaga iyo xukuumadda iskaga hor yimaadeen markii dambe isagu ka tanaasulay. Waxaan leeyahay sidii halkii unbay taagan yihiin booskii Jawaari unba bannaan. Qoladii Jawaari wadatay ee taageerayaashiis ahaydna way taagan yihiin, oo Jawaari nin halkiisii oo kale u matala ayuunbay rabaan inay keenaan. Qoladii Jawaari la dagaalamaysay golaha fulinta ee Jawaari ka hor yimidna ujeeddaday marka horeba wateen, haddana gacantay ku wataan midigoo sidoodiiba iyaguna diyaar u yihiin inay helaan. Marka saaxiibkay waxaan leeyahay wax isbedelina ma jiro, kala qaybsanaanta waa sideedii. Marka culaysku waa halkiisii Jawaari baa maqan, Jawaarina booskiisii waxaa la rabaa. Jawaari qoladii wadatay Jawaari kalay rabaan inay meesha keensadaan oo iyaga ah. Kuwii kalena ujeeddaday Jawaari u eryayeen bay iyaguna ugu jiraan oo waa wataan iyaguna maslaxadooda. Marka waxa weeye aragtidaasi waa aragti hadda bannaanka soo baxday.
Waxaa siinayaa Cabdullaahi Xuseen Xasan.
Dadkan xildhibaanada ah ee xilka la saaray mas-uuliyiinta ah, anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin dad fakaraya, tayadii lagu soo doortay leh, defects way yeelanayaan, dulduleelo bini'aadam aan dulduleel lahayn ma jiro. Waana og yihiin khilaafkii waagii dhaweyd baarlamaanka ka dhex dhacay saameyntii badnayd oo uu waddanka ku yeeshay. Haddii miisaan iyo caqli lagu shaqeeyana, xildhibaanada maanta toogadan waxay iska jirayaan wax la yiraahdo khilaaf kale oo xagaldaaciya hawsha baarlamaanka. Marka maaha dad aanu ka caqli badan nahay, waa fakarayaan wixiina haddii codka sidiisaba sir laga dhigay, taas baa waxay tahay arrin runtii lagu farxo. Haddii codkiiba uu sir yahay, meesha waxaa ka imaan kara xildhibaanku inuu fekero uu yidhaahdo waxaa dan ku ah codkaaga inaad siiso qofka aqoonta leh ama waaye aragnimo wax lagu hogaamin karo ama aqoon sare leh ama waaye arag khabiir ah oo soo qabtay maamul. Dadkaasoo kale door u aaminayaa codkiisiina isagoo isku kalsoon oo si sir ah u bixinaya buu markaa ku ridanayaa meeshii loogu talagalay codka inuu ku rido.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamed,
aragtida uu ka hadlayaa waa aragti baarlamaan midaysan oo hal mabda leh oo hal xeer leh, maaha kaasi. De markaa baarlamaankan ka hadlayna kaas maaha. Baarlamaankan ka hadlayna waa baarlamaan maxay hayday kala qaybsan oo kala fadhiya. Horta waa baarlamaan dowlada tegay, qaar ku xidhan yihiin, qaarna dowlada jooga ku xidhan yihiin, qaarna dowlada ay ku xidhan yihiin ba la garan laayay. Waa baarlamaan aan aragtidiisa iyo midnimadiisu midnaba isku xidhnayn. Waxaad ka hadlaysaa waa baarlamaan midaysan, maaha hadaba kaasi ma hayno maanta.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnayn labadiinaba, waad la socotaan in xildhibaanada baarlamaanka ay ku kala qaybsameen khilaafkii sababay inuu xilka ka tago guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Hadda baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu ku dooran lahaa guddoomiye cusub oo bedela booskii uu baneeyey guddoomiyihii hore. Guddoomiye ceenke ayaa la filayaa inuu hogaamiyo baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka inay doortaan Cabdullaahi Xuseen Xasan.
Walaal waxa weeye, horta marka ugu horeysa aniga oo taas ka jawaabaya, guddoomiyaha baarlamaanka ee la dooranayo waa inuu ahaadaa guddoomiye baarlamaan oo booskii ninkii waaye aragga ahaa, odayga ahaa, maamulka yaqaanay, aqoonta lahaa, booskiisii nin geli kara qodobka eeg defectiskii hore ee ay sheegeen qolyihii Jawaari mucaaridka ku ahaa oo ah gaabis xagga shaqada ah, dhaliilo noocaasa oo saacadaha iyo waqtiga ay ku xisaabtamayeen. Waxaa la rabaa ra-iisul baarlamaanka cusub, dhaliilihii lagu dhaliilay ra-iisul baarlamaankii hore, inuu darso halka uu ka faa'iideysto oo uu la yimaado kartidii waxqabadkii, yacni sidii uu magaranaysa hawsha baarlamaanka administration ahaan uu u socodsiin lahaa, wax bedeli kara oo midayn kara labadii garab oo ummadana dan u ah, ummadana aan maqashiinayna hadda kadib wax la yiraahdo khilaaf cusub oo haddana bilowda.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, maxaa la gudboon xildhibaanada baarlamaanka si qof ku haboon guddoonka baarlamaanka ay u doortaa?
Waxaan tookadan leenahay, guddoomiyaha la dooranaya horta waa inuu noqdaa nin baarlamaanka speaker oo ah oo hogaamin kara, oon labada dhinac dhinacna ku xidhnayn, oon dadku iskugu mid yihiin. Xeer hoosaadka iyo dastuurka qoran ee u qoran ummadda Soomaaliyeedna ku hogaamin kara. Aan u eexanayn, eexna aan gelin. Xeer hoosaad ay xukuumadii wadatana aan ku dhaqmayn. Xeer hoosaad gruub wadatana aan ku dhaqmayn. Horta guddoomiyahaasaan u baahnay inuu Ilaahay ku hagaajiyo, un Ilaahay ka baryayo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto, waxaa doodaygala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, iyo sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa isla markaana ah diblomaasi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay iyada ayaa xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa kana soo dirtay Muqdisho. Markana isla Muqdisho, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ah ayaa ku baaqeen dhinacyada hubeysan ee Liibiya. Haddaan taasi ka gudbo dhinaca kale, aan bal Muqdisho aan dib ugu soo noqdo. Kulamo ku saabsan amniga saxufiyiinta ayaa maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta kulamadaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo ah agaasimaha wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya.
Kulanka waxaa ka qayb galay Falastiin afar daraf ama afar dhinac, maaragtay oo saddex rasmi ahaayeen dowladda Soomaaliya oo ay joogeen hay-adaha ku shaqada leh ee la xiriira maaragtay arrimaha badqabka wariyaha oo wasaaradda warfaafinta ay ugu horeyso, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga, wasaaradda xuquuqul insaanka iyo haweenka, iyo hay'ado kale oo maareeyay xeer ilaalinta qaranka ay kamid tahay. Waxaa sidoo kale ka joogay ururada iyo qaybaha warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaa iyaguna qayb ka ahaa bulshada rayidka ah iyo sidoo kaleeto hay-adaha caalamiga ah iyo ururada caalamiga ah ee saxaafadda Soomaaliyeed baneeya ama taageera. Afartaas dhinac ayaa maaragtay si buuxda uga wada qayb galay.
Waxaa sheegteen in la sameynayo habraac ay ku dhan yihiin dhammaan dadka daneeya badqabka saxafiga. Marka muxuu yahay habraacaasi?
Falastiin, habraacaasi waa runta waa sidaad sheegtay. Habraac horta asalkiisu wuxuu yahay waa maaragtay go-aan ama siyaasad adduunyada oo dhan ka socota oo ay hogaaminayso qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNESCO oo arrimaha warfaafinta iyo dhaqanka u qaabilsan, oo loogu talagalay in wadamada ay maaragtay colaaduhu ka jiraan ama saxafiintu ay dhibaatada maaragtay ku qabaan xagga amniga ah laga hirgeliyo habraac ama maaragtay mechanism lagula socdo, isla markaana lagu difaaco laguna hormariyo xaaladda saxafiyiinta ee wadamadaas ka shaqeeya. Marka adduunka oo dhan ayuu ku socdaa. Marka nasiib wanaag ayay tahay inagoo la shaqeynayna UNESCO in aan noqono wadankii ugu horreeya bariga Afrika ee hirgeliya mekanismkan. Marka mekanismka hadafkiisu wuxuu yahay in la helo meel marka koowaad halbeeg samaysa oo yacni la socoto si gaara xaaladda wariyaasha dhibaatooyinka ay qabaan, qiimeyn ku samaysa dadka habraaca ka shaqeynaya ama guddiga habraaca ka shaqeynaya dhammaan dhinacyada, haddii ay ahaan lahayd dowladda iyo maamulada jira, haddii ay ahaan lahayd saxaafadda oo ah maaragtay cidda loo adeegayo, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah oo iyaduna la rabo inay cod iyo qiimeyn ku yeelato.
Marka la yiraahdo warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan, waxaa u dhexeeya xayndaab lagama gudbaan ah oo ah in wariyaasha dowladduna inay dowladda u shaqeeyaan wax walba oo dowladda kasoo horjeeda, inay iyagu lafturkooda ay taar ay bartilmaameed u noqdaan, iyo warbaahinta madaxa banaan oo dhinac walba oo ay dowladdu ka mid tahay laga rabo inay dhexdhexaad u noqdaan iyaguna, dowladduna mararka qaar ay ka mid noqon karto iyo maamulada dalka ka jiraba kuwa dhibaateeya wariyayaasha. Sidee u heshiisiinaysaan labadaasi waxyaabood oo aan isku imaan karin oo aad si guud wariyayaasha aad uga dhigteen?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Horta marka si guud su-aashadan uga jawaabo, waxa xoogga la saaraya waxay tahay weriyuhu ama dowladda u shaqeeyo ama private ha u shaqeeyo ama xisbi ha u shaqeeyo, siyaasad gaara aaminsan ama xarun dhexdhexaada ha ka shaqeeye, wuxuu u baahan yahay in aragtidiisa dastuurku uu maaragtay siiyo qodobka 18-aad ee ah inuu fikirkiisa si xor usoo bandhigi karo, in uu soo bandhigidda fikirkaas ku nabad galo oo nabadgelyo uu ku helo caqabadahana laga hor leexiyo. Magaajiida koowaad waa taas, iyadoo aan loo fiirinayn meesha uu ka shaqeeyo ama gobolka uu joogo ama siyaasadda uu aaminsan yahay ama maaragtay yacni waxaa siyaas la xiriira, laakiin haddiiba xirfadiisa uu ku guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo maaragtay qawaaniinta caalamiga in lagu ilaaliyo. Taas waa midda guud, si gaar ah marka looga hadlo hadda dhinacyada shaqadu ay u dhexayso oo guddiga la dhisay oo 11 xubnood ka kooban ama la isku raacay uu ka kooban yahay, waa dowladda oo ay joogaan hay-adihii. Haddii xitaa dhanka dowladda ay maaragtay dhacdo in xadgudubyo laga tirsado, qaabilsanaa oo ay ahayd inay ka jawaabaan, oo tusaale ahaan wasaaraddii warfaafinta oo mas-uulka saxaafaddii muxuu ahaa wasaaraddii amniga oo haddii ciidamada maaragtay amniga ka shaqeeyay iyo wariyaasha isku dhacaan shaqadaas laheyd, hay-adihii garsoorka oo wixii la xiriira in qof haddii la xiro ama dhibaato uu sabuulo maaragtay marsiin lahayd cadaaladdii iyo garsoorkii, oo dhinaca saxaafadda gaarka loo leeyahay oo hadda aysan ku jirin midda dowladdu oo ah cidda ugu badan ama matasha maaragtay u taagan qabashada xirfadda saxaafadda, oo iyaduna la rabo in laftirkooda cabashooyinkooda ku sahlana.
Laakiin hadda guddigan oo kale oo la sameeyey, cadaalad guddigan la sameeyey oo aad leedahay 4 xubnoodna dowladda ay matalayaan, 4na waxay matalayaan warbaahinta gaarka loo leeyahay, tirada marka laga soo tago, haddana dhinacii maamulka guddiga waxaa gudoominaya tiraahdeen gudoomiye ka socda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Marka ma guddi dowladeed mise waa guddi warbaahineed? Maxaan magacaho loo bixinayaa?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Horta guddiga xeer hoosaad iyo qawaaniin ayaa hadli doona 13 xubnood ayuu ka koobnaan doonaa, 3 qofood oo wuxuu lahaan doonaa go-aanka ugu dambeeya leh oo guddi ahaan u shaqeeya, iyagoo maaragtay wadajirana go-aan kasta ay fikirka saayta inay gaaraan, oo ah guddoomiyaha iyo xogeeyaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenka. dawladdu waa ogtahay iyada waddanka mas-uulka oo maamulkii ah sidaasay guddoomiyaha ku noqotay togeeyaha guud oo maaragta awoodihiisa lagu qeexi doona labadoodaba si ay u wadaagaan xeerofadka ay samaysan doonaa wuxuu ka imaan doonaa saxaafadda gaarka halka guddoomiye ku-xigeenkuna uu ka iman doono ururada guddoomiyuhu keligiis go-aan ma laha sidoo kalena taladu waana tala la wadaagayo oo ka dhexaysa 11 maaragta xubnood marka wax dawladdu leedahay maaha laakiin dawladdu qaybay ka tahay maadaama ay waddanka mas-uul ka tahay
Abdirahmaan Yuusuf Al-Cadaala agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isagoo Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa VOA markana waa wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade
waxaan waxaan wareysan dhigayaa dhamaantiin bakuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha dadbada aad ku maqli doontaan waxa kamida kooda kubada cagta Juventus oo la laqsiyay gool darro lama filaan koobka FA Cup-ka waddanka Ingiriiska oo ciyaartiisa kama dambaysta la isugu soo baxay iyo Copa del Rey oo kooda kubada cagta Barcelona ay ku guuleysatay asaati aan ku hormaro waddanka Ingiriiska ciyaariyahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mohamed Salah ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa loo aqoonsaday ciyaariyahanka ugu wanaagsan waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka Mohamed Salah ayaa abaalmarinta la bixiyo waxa uu kula tartamay ciyaariyahan Kevin De Bruyne oo isaga iyo kooxdiisuba ay ku guuleysteen horyaalka waddankaasi Ingiriiska hase ahaatee sababta loogu xushay ciyaariyahan Mohamed Salah inuu abaalmarintan helo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isagoo xilli ciyaareedkan uu ku soo biiray horyaalka dalka Ingiriiska isla markaasina dhaliyay 30 goal oo horyaalka dalka Ingiriiska ah marka la isu geeyo dhammaanba kulamada kala gedisan ee uu ciyaaray xilli ciyaareedkana wuxuu ciyaarihan ku dhaliyay 41 goal ciyaarihan Mohamed Salah ayaa qaabka uu kubadda ugu xaragoodo iyo waliba heerka uu soo gaarsiiyey kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu haatan ciyaaraha semi-finalka ee koobka Champions League uu soo baxday ayaa loo aaneynayaa inuu yahay ciyaarihan u qalma abaalmarintan la guddoonsiiyey habeenkii xalay ahaa Mohamed Salah ayaa waxa uu noqonayaa ciyaarihankii 7-aad ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool abaalmarintan ku guuleystay waxaana ciyaarihankan la yaab kale waxa uu ciyaaray 46 kulan waxauna dhaliyay 44 goal sidoo kale ciyaarihanka ay kooxdaasi muddada dheer ku taamaysay una soo ciyaari jiray waayihii wacdaraha Liverpool dhigi jirtay Ian Rush ayaa isagu waxa uu dhaliyay goolasha Mohamed Salah kuwa ka badan oo 42 goal ayuu dhaliyay Mohamed Salah ayaa waxa uu haystaa fursad uu ciyaarihankaasi kaga saro maro kulamada ka dhiman horyaalka dalka Ingiriiska ee qaarada Yurub haatan uu ciyaarayo hadii uu wax gool la dhaliyo ciyaarihankan ayaa sidoo kale waxa uu haystaa fursad ah inuu ku guuleysto abaalmarinta ay u codeeyaan dadka ciyaaraha wax ka qora ee waddanka Ingiriiska ee la yiraahdo abaalmarinta qorayaasha waddanka Ingiriiska ee la siiyo ciyaarihanka ugu wanaagsan ee waddankaasi Ingiriiska marka laga hadlayo horyaalkaasi kuwa ka ciyaara haatanna haddii aanu ka hadalno ciyaarta kubadda cagta ee loo yaqaano FA Cup-ka ayaa toddobaadkan booda la isdaray waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ka soo badisay Tottenham Hotspur oo ciyaarta kama dambaysta ayay soo gudubtay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo la ciyaartay kooxda Southampton ayaa iyana waxa ay Southampton kaga soo badisay 2 goal iyo waxba sidaasina ciyaarta kama dambaysta waxaa booda isdari doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester United macalin Mourinho ayaa mar waxa uu leelin jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxdiisii hore iyo isaga ayaa mar kale isku hirdin doona garoonka Wembley oo koobka FA Cup-ku uu yaalo haatanna waddanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Napoli waxay labada kooxood u dhexeeyey 4 dhibcood oo kooxda kubadda cagta ee Juventus intaan kulanku bilaaban ay ka sarreysay Napoli saatii 90 daqiiqo ee ciyaarta markii la gaaray oo waxba aanay ka harsaneyn ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Napoli waxa uu suuro gashay in ay guul inay goolka guusha dhaliyaan oo ciyaaryahanka la yiraahdo Koulibaly ayaa goolkaasi u saxiixay. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Juventus oo iyagu u bartay guulo iyo damaashaad, weliba horyaalka dalkaasi Talyaaniga kulamo badan dhowr kale hore ku guuleystay ayaa guuldaradan habeenkii xalay ahaa soo gaartay, waxa ay qalqalgelinaysaa fursadda ah in ay sanadkan mar kale ku guuleystaan horyaalka waddanka Talyaaniga. Waayo haatan hal dhibic oo keliya ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli. La arki doonee Juventus iyo Napoli halkay ku kala dambeeyaan marka lasoo gabagabeeyo horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo kooban ay ka harsan yihiin. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxay ku guuleysatay koobka dalkaasi ee la yiraahdo Dalre, waxaana ciyaaryahan Luis Suarez oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona u ciyaara uu dhaliyay laba gool guusha ee kooxdu gaartay oo shan gool iyo waxba ahayd ayna kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Kabtanka kooxdaasi Iniesta ayaana koobkaasi la guddoonsiiyey. Kulamada kale ee xiisaha leh dhacayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay tan iyo markii ay ku guuleysatay horyaalka dalkaasi ayaa waxay la ciyaartay habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Swansea, waxaana kooxdu ay ku badisay shan gool iyo waxba. Waxaa xusid mudan in xilli ciyaareedkan uu mar kale garoonka ku soo noqday ciyaaryahan Benjamin Mendy oo bilowgii hore ciyaaraha kooxdaasi ka dhaawacmay, isla markaasina muddo fog dhaawac ku maqnaa. Ciyaaryahanka ayaa qaybsha dambe ciyaarta la soo geliyeyoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay si wanaagsan ugu sacbiyeen. Ciyaartu markii soo gabagabowday ayaa gabi ahaanba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee garoonka usoo degeen, taasi oo qalqalgelisay ammaanka ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo markaasi ciidamada amniga sugayay ee ciyaartoydii garoonka si degdeg uga saareen, waxaana taageerayaashu ay ku dabaaldegeen gudaha garoonka iyagoo aad u faraxsan oo ku dhawaaqayay waxaynu nahay kooxda horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysatay. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagaynta tan ee kulan dambe. Waa Maxamuud Mascaad Dawid leh sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii Cabdiraisaaq Gaadaco iyo heestiisii Amaan. Cabdiraisaaq Gaadaco iyo codkiisa si macaan iyo weliba heestiisii Amaan ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. waxaana gabagabo u tahay idaacaddaydii galabnimo idin la socodsiinayeen Zaara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kukan. tan iyo intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Stay tuned for all